Përshëndetje, ky është edicioni i orës 23:00. Ambasadori amerikan shpreh urgjencë për formimin e asociacionit, thotë se draft statuti është konform kushtetutës dhe nuk krijon bazë ligjore për autonomi. Kancelari Gjerman Olaf Scholz jep garanci për sigurinë e Kosovës, thotë se tensionet e fundit në veri kanë ilustruar rëndësinë për pranin ushtarake të NATO-s. Më shumë se 1.000 veturave i u konvertuan targat ilegale serbe në ato RKS. Rreth 4.4 milion euro është totali i taksave nga të cilat pronarët e automjeteve u liruan. Nuk miratohen rezolutat e opozitës për mbështetjen e policisë dhe rritjen e koeficientit. Kryeparlamentari kërcënon ligjvënësit e pushtetit pas problemit me numrat. Dyfish më shumë akt akuza si vjet për persona që dyshohet se falsifikuan para. Kartmonedhat më të falsifikuara janë ato 50 euroshe e 2 euroshe nga metalikët. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenir, ka shprehur bindjen se draft statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe është në përputhje me kushtetutën. Për draftin që i është prezantuar qeverisë, ka thënë se fjalën e fundit do ta thotë gjykata kushtetuese. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz është në mesin e tre liderëve të shteteve kryesore të BE-s që Kosovës i ka kërkuar themelimin e asociacionit pavonesë e Serbisë, njohjen de facto të Kosovës. Tajtën Scholz ka folur edhe për sigurinë në veri, ka thënë se NATO-ja përmes KFOR-it është garantuese e sigurisë në Kosovë. Rreth 4.4 milion euro është totali taksave doganore nga të cilat janë liruar serbët për më shumë se 1.000 automjete të riregjistruara. Por nga lecirat, nuk do të përfitojnë pronarët e automjeteve që janë pajisur me targa ilegale pas prillit të vitit të shkuar. Dy rezolutat e opozitës, njëra për mbështetjen financiare të policisë e tjetra për rritjen e koeficientit të pagave, do shtuan të miratohen, me që deputetët e pushtetit nuk u dhanë përkrahje. Opozitarët kritikuan rritjen e koeficientit të pagave nga 105 në 110 euro, derisa shprehen rekomandime që ai të rritet minimumi 132 euro. Katër akt akuza në vitin 2022 e 19 muajt e parë të këtij viti janë ngritur për persona që dyshohen se falsifikuan para në Kosovë. Koha qëndroi brenda Agjencisë për Forenzik, aty ku bëhet identifikimi parave të falsifikuara. Sipas statistikave të kësaj agjencie, nga kartmonedhat si vjet më e falsifikuara është ajo 50 euroshe, e nga metalikët 2 eurosh i fals vazhdon të ketë qarkullimin më të madh. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 23:00.